krásné letní odpoledne, vážení posluchači. Je pondělí a jako každé pondělí, i když je venku krásně a letně, je tady pořad pro vás a s vámi, tedy pořad nad dopisy posluchačů s interakcí. Dnes začnu asi tím, že chodí velmi často příspěvky k pořadům ze studia Beta, tedy k mým pořadům, od posluchačů a já na ně neodpovídám, protože já se příspěvky těch diskuzí naprosto, já je nečtu, já se jich nezúčastňuji, protože se odmítám s těmi lidmi hádat. Říkal jsem to již několikrát, pokud máte nějaké připomínky, náměty, cokoliv, pište to na mail nebo na SMSku. Dále mám každý den dopoledne a přes den řadu nepřijatých hovorů na studiový telefon. Studiový telefon je studiový právě proto, že je to telefon určený pouze pro vysílání a je ve studiu. A pokud já ve studiu nejsem, tedy nepřipravuju nějaký pořad a musím dělat třeba něco kolem domu, tak na ty telefonáty samozřejmě reagovat nemohu. Ale pokud tam jsou SMSky, tak ty si přečtu a jestliže to je důležité, odpovídám. Jedna SMSka byla od naší posluchačky, která prosila Soňu Zikmundovou o zaslání nějakých bylinek na nějaké zdravotní problémy, takže Soňa se omlouvá, my jsme teď měli opravdu hektické období. My jsme tady malovali celý spodek, to znáte, co to potom je za práci. Soňa, jak zítra, jakmile bude mít chvíli času, tak té paní posluchačce, jestli nás poslouchá, tak odepíše. Tak to by byla jedna věc, tedy zrekapituluji. Pište SMSky na studiové číslo, pokud je, bude potřeba odpovědět, odpovím. Pokud bude něco vyřídit, vyřídím. Druhá věc, prosím pěkně, neplést si svobodné rádio se zásilkovou nebo spolu seznamovací službou. Zásadně nepředávám telefonáty našich hostů, našich posluchačů pravidelných, pokud se jich nezeptám. A já se těch našich hostů ani nechci ptát z jednoho prostého důvodu, protože to není předmětem činnosti a práce žádného rádia na světě, tedy ani našeho. Takže k tomu jenom toto. Další věc, tady se stále množí útoky verbální na nás a protože jsme si je zablokovali, ty notorické urážlivé autory, tak toho využívají a píší to na YouTube, do té diskuze. My na YouTube nevysíláme, to vypřebírá náš posluchač, tudíž ty diskuze tam ani nečteme a jak já říkám, já osobně na žádné diskuze nechodím, takže tito lidé, kteří nám tam píšou a snaží se tam urážet a snaží se dehonestovat naši práci, no tak ať si to tam píšou, ale já osobně tam nechodím a Soňa Zikmundová také ne, takže jediný, kdo to čte, je Martin Dukát a ten s tím nemá s těmi pořady našimi co dočinění. Takže asi takto. Další věc, kterou bych chtěl říci, řešili jsme dnes s providerem ty některé výpadky. Jsou tady opravdu velice často útoky, jsem zvědav, jestli dnešní pořady, protože většinou jsou ty útoky na pořad, pondělní pořad nad dopisy posluchačů s interakcí, tak zatím mi to tady nevypadává, tak uvidíme, co to, jak to bude vypadat dnes. Tak znova říkám, řešili jsme to a budeme pozvaní na schůzi toho providera, toho sdružení. Tam budeme požadovat, nebo dáme tam žádost, aby se rozšířil počet těch retransačních stanic, nebo jak se to jmenuje, a navrhneme, aby se jedna umístila přímo na náš dům, kdyby to potom bylo bez problému. Jsou tam určité problémy technického řádu a zase to je na lidech. Jsou tam totiž vedle toho vysílače vysoké stromy, které ti majitelé nechtějí nechat pokrátit a ono to jde přesně, ten signál, to znamená, jakmile jsou tam nějaké povětrnosti, nepříznivé vlivy, tak to také blbne. Tak to by bylo asi toto. Pak jsem tam chtěl říct ještě jednu věc a to, že přes léto budeme možná mít méně hostů, protože se budou samozřejmě být dovolené, takže se bude muset dělat víc autorských pořadů. Ale já se budu snažit sehnat jiné hosty. Například teď by měla být tady Lenka Procházková podle takového algoritmu, ta je na dovolené, takže bude později. Ale může se stát, že někteří ty hosté, na které jste byli zvyklí, tak se tady hned tak neobjeví, protože budou právě na té dovolené, tak nám to promiňte, ale nedá se nic dělat. Budeme se snažit scházet další nové hosty. Přišel mi tady dopis od našeho slovenského posluchače, tedy mail, kde mi píše, že pan Doležal, Joe Doležal z Kalifornie, takže ukončil účinkování na Svobodném vysílači a to z důvodu, že chtěl, jak tam bylo prohlášeno, $100 za každé vysílací hodinu. Potom pan Doležal zveřejnil na našem Facebooku, nebo na Facebooku zveřejnil takový vysvětlující fakta, takže on a ta finance byly opravdu byly zástupným problémem a ono se nelíbilo, že mu tam další host z toho rádia Svobodného vysílače kradl témata. A posluchač se ptal, zdali bychom nemohli tedy pana Doležala, protože u nás by to nehrozilo, aby někdo kradl témata panu Doleželovi. My se snažíme ty hosty vybírat tak, aby se zároveň nepřekrývali a nevykrádali se ty témata, protože na druhou stranu, pokud to některý host udělá, tak moderátor s tím nic nenadělá. To by musel jedně toho hosta, který by toto dělal, tak by ho musel vyhodit z vysílání. Jinak se s tím nedá dělat naprosto nic. Takže pokud by pan Doležal měl zájem, tak znova opakuji, nebyli jsme to my, kdo jsme přerušili práci nebo spolupráci s panem Doležalem. Pan Doležal nám přislíbil kdysi pořád na určitou hodinu, určitý den a pak bez toho, aby nám dopředu dal vědět, se vůbec neohlásil. Takže my jsme, nebo osobně já, abych nemluvil za nás, za všechny, bylo to moje rozhodnutí, tak jsem si řekl, že asi u nás vystupovat nechce a už jsem ho neoslovoval. Protože se to nedělá, tohleto. Kdyby mi napsal dopředu, tak já bych nemusel čekat a posluchači s ním, teda se mnou, a mohli jsme zařadit jiný pořad. Takže, konečné rezumé. Pokud by pan Doležal se ozval a oslovil Svobodné rádio s tím, že by rád opět vystupoval na Svobodném rádiu, nejsme proti tomu, ale neuděláme první krok, nebo řeknu to jinak, já nebudu dělat první krok. Já jsem spolupráci neskončil, já jsem neudělal nic, co by nebylo férové a tudíž mám svou hrdost a nebudu dolejzat. Takže pokud pan Doležal bude mít zájem, stačí, aby mi dal mail, na mě má, spojení na mě má, stačí se ozvat, určitě se tedy nějak domluvíme. To je moje takové stanovisko a od něj nehodlám ustupovat, protože já jsem nikdy takovéto věci nedělal, že bych z něj dolejzal a ustupovat jsem nikomu, nebo podlejzat někomu, nikdy jsem to dělal, nedělal a dělat nebudu. Jinak, vážení posluchači, samozřejmě mám studiový telefon s číslem 731 727 756 zapnutý, takže můžete psát maily, můžete psát SMSky, jsem vám plně k dispozici. A tady už mám první SMSku, tu přečtu. Vladimíre, srdečně zdravím a jsem moc rád, že dnes tuto dobu si mohu poslechnout náš pořad, neboť jsem momentálně v Opavě z Moravice, kde jsem na chalupě. Jenda z Opavy. Jendo, my tě zdravíme. A jsme rádi, že nás na rozdíl od té chalupy na Moravici můžeš poslouchat živě. Takže zdravíme do Opavy. Tak já tady dostal jsem tady mail, a prosbu z byzantského patriarchátu, abych zveřejnil a přečetl jejich prohlášení. Takže to dělám, pak se dostanu k dalším. Jmenuje se to Kající pochody za vrcholně potupnou urážku v brněnském divadle. Drazí křesťané, byzantský katolický patriarchát vyzval k pokání biskupy České biskupské konference. Jaká je jejich vina? Hrubá pasivita k urážce našeho pána a spasitele Ježíše Krista v brněnském divadle. Za tento zločin proti Božímu synu dopadá ale odpovědnost také i na každého křesťana. Ježíš byl v tomto divadle více duchovně potupen a morálně dehonestován než na Golgotě. Stal se do nebe volající zločin, který svolává na město i na celý národ prokletí. Toto se promlčet nedá. Tady faktor času nehraje roli. Uvědom si, že letos nad českým národem visí Damoklův meč bezbřehé islamizace a zvrácené genderové ideologie spojené s kradeným dětí. Vina lhostejnosti křesťanů má ale hlubší kořeny. Nevěnuje se čas rozhovoru s Bohem ani četbě slova Božího a proto se nevnímají ani největší reality, jako je smrt, Boží soud a věčná sláva v nebi či věčné zavržení v pekle. Proto je taková lhostejnost ke hříchu i ke svému spasiteli, který i za tebe prolil svou krev na kříži. Navíc z hříchu lhostejnosti už nikdo ani nekoná pokání. Lhostejnost se stala jakýmsi pseudokřesťanským životním stylem. Ježíš i tobě dnes říká, vím o tvých skutcích, nejsi ani studený, ani horký, protože jsi vlažný, vyplivnu tě ze svých úst. Vzpamatuj se a čiň pokání. Hle, stojím u tvých dveří a tluču. Zjevení Jana 3.15. Bůh tedy dává druhou šanci k pokání. První byla, když došlo ke zveřejnění plánu rouhačské hry. To mělo křesťany vyprovokovat. Nehnuli se. Nebyly založeny modlitební stráže. Nevolali tak dnem i nocí k Bohu v nepřetržité modlitbě. Proto alespoň ty dej nyní Bohu slib, že budeš věnovat denně jednu hodinu modlitbě, a to až do konce tohoto roku. Existují duchovní principy, které rozhodují o požehnání nebo prokletí. Většina křesťanů je k ním slepá. Ďábel a jeho služebníci je ale znají. Vadilo jim, že v Česku se nemohla prolomit masová islamizace tak, jako například v Německu. Vadilo jim, že se nemohla prolomit ani juvenilní justice na kradení dětí, jako například v Norsku či Francii. Proto byla naplánovaná tato rouhačská hra do Brna, aby podobně jako Gay Pride, ale ještě ve větší míře, stáhla prokletí. Jediný, kdo tomuto prokletí mohl zabránit, byli aktivní křesťané. Několik se jich našlo. A kvůli ním se Bůh smilovává po strašné urážce našeho pána Ježíše Krista a dává ještě jednu šanci k pokání. Jakou? Kající pochody. V Brně bude o červnových nedělích po 15. hodině kající průvod obcházet centrum města. V jeho čele půjde mnich, biskup byzantského katolického patriarchátu a ponese na zádech kříž. Kéž by se k němu připojili i biskupové České biskupské konference a čelní představitelé křesťanských církví. A co mají dělat ostatní křesťané? Ať v měsíci červnu po všechny čtyři neděle ze všech krámů či modliteben po skončení dopoledních bohoslužeb výjdou kajícím pochodem na náměstí svého města či vesnice. V čele mohou nést transparent s nápisem Kriste Eleison. V Brně to bude 26. května 2018. To bylo. Po příkladu biskupa byzantského patriarchátu mohou i jiní horliví kněží a pastoři nést na zádech kříž. v neděli do odpoledne, nejlépe v 15 hodin, ať se křesťané shromáždí ještě i v okresních městech. Mohou sem přijet křesťané i z okolních měst a vesnic a provést na náměstí společný kající pochod. Drahý bratře, drahá sestro, Bůh chce zachránit náš národ. Učiň proto dva kroky víry. První krok, dej Bohu slib jedné hodiny modlitby denně, a druhý krok, iniciuj červnové kající pochody ve svém městě a sám se jí zúčastní. Eliáš, patriarcha byzantského katolického patriarchátu, a Metoděj a Timotej, biskupové sekretáři. Tak to bylo provolání k vám, k národu, patriarchy byzantského katolického patriarchátu Eliáše, protože jako pravověrní křesťané byli velice pohoršeni tou hrou, a protože se obsah znal už dříve, než byla uvedena, tak proti tomu protestovali v Brně, mnohdy byli uráženi, mnohdy byli samotní, ale jak se nakonec ukázalo, jejich práce, jejich, řeknu, sebeobětování přineslo ovoce, protože se proti této hře nakonec zvedla vlna odporu. Ale vážení, já se domnívám, že já jsem to nazval, tuto hru, já jsem viděl jenom ukázky z mailu, co mi lidi poslali, posluchači, tak tomu říkám hnus fialovej. A jak to říkala moje babička. Ale domnívám se, že uvedení této hry právě v tomto čase bylo pečlivě naplánované. Protože, jak je vidět, mainstream se toho chytil, televize se toho chytili, obyvatelé, občané se toho chytili. A když se podíváte na článek na jakémkoliv mainstreamovém serveru, tak k tomu jsou stovky diskuzí, diskuzních příspěvků. Byl to podle mého názoru zástupný problém, aby se Češi, Moravané a Slezané této hnusné a urážející hře věnovali tak, jak se jí věnují, a nezajímali se o daleko horší záležitosti, které se na náš blíží, nebo řítí doslova. A to, jak fiskální pakt OSN, to znamená, že, řeknu jenom příklad, v roce 2020 přestane dostávat Česká republika dotace a bude jenom platit. Řítí se na nás, jak už jsme o tom tady několikrát hovořili, Dublin 4, Istanbulská úmluva, Marrakeš, a k tomu se ještě vrátím. To jsou všechno údery, které mají postihnout celou Evropu a především státy Visegrádské čtyřky, protože jako jediný se brání masivní migrantské vlně. Takže k tomu si myslím, že je ta hra jen zástupný problém. Neměli bychom samozřejmě odsuzovat tuto hru, ale zároveň bychom neměli zapomínat na to, co se na nás chystá, a měli bychom, aspoň politické strany, které jsou národovecké, by měly svolávat protesty, demonstrace, ale ne, aby tam bylo 2500 lidí. Tak, jako bylo proti Istanbulské úmluvě v Chorvatsku 70 tisíc lidí, to už je síla. To by se mělo dělat. Takže to jenom takhle. Co se týče toho Marrakeše, paní, tak naše posluchačka Dagmar, napsala dotaz na Marrakešskou smlouvu na ministerstvo, já to tady hledám teďka, na ministerstvo vnitra, a dostala odpověď. Vydržte, jenom já to tady musím v té přehršli najít, takže tady. Tak tady, já to tady jenom otevřu to vlákno. Tak, tam se ptala se na Marrakeši pravdivého. Takže píší z ministerstva vnitra, že ve věci žádosti o zaslání znění Marrakešské deklarace. Anglický originál i český překlad deklarace a akčního plánu najdete po otevření níže uveřeného odkazu na ministerstvu vnitra ČR. Takže tam je odkaz, já ho otevírám a tam oni tam uvádějí takový výcus. Ale přiznávají, že minister vnitra Lubomír Metnar se ve středu 2. května zúčastnil ministerské konference rabatského procesu v marocké Marrakeši. A v podstatě tam je, že výsledkem 5. ročníku euroafrického dialogu, píše ministerstvo vnitra, o migraci a rozvoji je přijetí marrakešské politické deklarace a marrakešského akčního plánu do roku 2020. A teď poslouchejte, jedná se o správně nezávazné politické dokumenty, které pro Českou republiku neznamenají přijetí žádných nových závazků v oblasti legální migrace či přijímání migrantů. A to je, toto je v podstatě pololež. Protože si musíme uvědomit, že všechny státy, které podepsali takzvanou rabatskou smlouvu, která je závazná, tak ta marrakešská smlouva a hlavně ten akční plán, jak jsem to tady komentovala četl, tak je jenom takový prováděcí dokument k tomu, jak ta migrace má vypadat. Ale součástí rabatského protokolu a v podstatě to následuje další, všechny ty schůzky v Lavaletě a tak dále, tak součástí toho je samozřejmě i Dublin 4. A Dublin 4 je závazný. A právě proto, že tato deklarace v Marrakeši, její souvislost je i akční plán, tak je zcela zřejmé, že sama marrakešská smlouva není závazná, ale v souvztažnosti s Dublinem 4 a tak je nutné to brát, je to v podstatě předpis. Takže rozumíte, tam se jedná o to, že tady ta odpověď je přesně ve stejném duchu, jako byla odpověď z ministerstva dopravy na otázku chemtrails, že se nejedná o chemtrails, že jsou to jenom contrails, to znamená kondenzační páry. Dneska už jsou přiznány oficiální materiály, například se o tom hovořilo i v Evropské unii, že ty chemtrails jsou v podstatě faktem. A to též je i s tímto Marrakešem. Takže k tomu z Marrakeši jsem dostal ještě další velmi zajímavou informaci. A teď nevím, jak, kde to tady najdu. Ne, to není ono. Jedná se o to, že o Slováky, že Slováci, za Slováky to podepsal stálý zástupce v Evropské komisi nebo Evropské radě Evropy, nevím, teďka přesně nemůžu to najít, bylo tam jméno, takže ten člověk to tam podepsal. A teď já to tady nemůžu napsat, najít, pardon, tak to tady není ono, to tady není. Křemeňák tady píše text. Nemůžu to najít. V podstatě se jednalo o to, že slovo to mělo opravdu podepsané už přímo z Evropské unie, tam tu marrakešskou deklaraci, takže se nedá nic dělat. Slováci jsou v tom jedou stejně jako my. Faktem je, že maďarský ministr vnitra to odmítl podepsat. Tak teď ještě se vrátím k té hře v Brně. Našel se v radě, umělecké radě, jeden slušný člověk, byl to brněnský profesor Osol sobě, který z této rady na protest proti uvedení této hry odstoupil. A řekl přitom, Toto není svoboda, ale její zneužití. Je to morální hnus a rituál útočné nenávisti. A s těmi fašisty brzděte, opřel se v rezignačním dopise do kolegů a organizátorů. Takže opravdu byl velice slušný. Je to člověk, který byl po 14 letech rezignoval na členství v Umělecké radě divadelní fakulty Janáčkovy akademie muzických umění a je to profesor estetiky Petr Osolsobě. Byl to vážený pedagog, jehož deník Mladá fronta dnes v roce 2011 zařadil mezi stovku nejvýznamnějších Brňanů a jenž obdržel medaily za zásluhy o rozvoj Masarykovy univerzity či ocenění pro vynikajícího pedagoga této školy. Takže on odstoupil kvůli postojům členů umělecké rady ke skandální divadelní hře Naše násilí, vaše násilí, ve které si herečka ze své vaginy vytahuje českou státní vlajku a ve které Ježíš znásilňuje muslimku. Takže on ten dopis, který poslal, je docela dlouhý, já ho nebudu číst celý, ale těší mě, že se našel člověk natolik slušný a hlavně statečný, že z této rady dokázal vystoupit, protože ostatní ty členové to zkrátka buď přešli mlčením, anebo s tím souhlasí, nevím. Teď mi napsala paní Majka dopis. Česká televize, snad já nevím, protože ji nesleduju, dávala hru Dukla 1 a Dukla 2 snad. A jednalo se o důlním neštěstí ze 60. let, kdy tam se udusilo a zkrátka zahynulo, uhořelo 108 havířů. A paní Majka píše: Zdravím, pane Vladimíre, zanedbaná bezpečnost na dole Dukla soudruhům se o 108 uhořelých a udušených havíří nechtělo mluvit. Stachanovské rekordy a Mamulovy mimořádné soboty, o tom se psalo v novinách často. Stranické špičky se rády nechávaly zviditelnit z horníky při předávání diplomů a vyznamenání. Komunistické heslo Já jsem havíř a kdo je víc, už neplatí. Havíři musí platit drahé bydlení, mají malé důchody, dokonce některým se zrušily renty. Jsem ráda, že film Dukla 61 byl, takže on se jmenoval Dukla 61, byl natočen a odkrývá drsnou pravdu. Jaký je váš názor na havíře, pane Vladimíre? Zdraví, posluchačka Marie. Víte, paní Marie, já jsem byl dvakrát tady na Kladně v Dolech, ještě za působení kdysi, za minulého režimu, kdy jsem dostal za úkol napsat reportáž o tom, jak to vypadá v Kladenských Dolech, takže jsem fáral s nimi a nebylo mi tam dobře. Byly tam stísněné prostory, zkrátka necítil jsem se tam dobře. A po druhý právě jsem tam byl poslán proto, abych udělal fotodokumentaci a napsal článek o tom, že se dokončuje ten den nějaký rekord havířský vražení štoly, nebo já nevím, už si nepamatuju, bylo to v 73. 4. roce. Nicméně od té doby jsem měl k havířskému povolání velikou úctu. Vůbec mi za toho minulého režimu nevadilo, že havíři měli vysoké platy, šli dřív do důchodu a měli různé a různé výhody. Vůbec mi to nevadilo. Naopak, říkal jsem, že toto povolání si to zaslouží. Co mi vadilo, a vadí mi to i dnes, to jsou výsluhy policistů a vojáků. Protože srovnejme práci vojáků a policistů a máme mezi policisty i bývalými a dokonce tady vystupují a vojáci totéž, taktéž. Přesto mám výhrady vůči jejich výsluhám. Protože se domnívám, že takoví havíři, ale i dřevorubci vážení, to jsou lidé, kteří jsou, pokud to dělají od mládí, tak jsou v 50 letech totálně zničeni. Ti lidé jsou opotřebováni a známí dřevorubce, to je taky těžké těžká práce, velmi těžká práce. A nemají nic. Havíři teď nemají nic. Dobře, stát nemá peníze na to, aby měli výsluhy, aby měli výhody. Proč mají mít výhody a výsluhy ozbrojené složky? Nechápu. Nesouhlasím s nimi a radši bych je dal právě těm havířům, protože to je tak těžká práce, že si to zaslouží. A to, jak se s nimi dnes zachází, jak se k ním establishment a veřejnost chová, považuji za hloupost, za hlupáctví lidí, kteří nikdy v tom dole nebyli, nikdy tam nesfárali. Kdyby tam většina těch, co je pomlouvají, aspoň jednou v životě sfárala a pokud možno co nejhlubšího dolu, věřte, že by změnili názor. Já, paní Marie, si práce havířů nesmírně vážím a obdivuju ty chlapy, který v podstatě denně riskují život. Já bych tu práci asi dělat nedokázal. Tak to byla paní Majka. Podívám se další. Teď mi přišly SMSky, tak se podívám na ty SMSky. Jen co to otevřu. Moc mě mrzí a jsem nešťasten, že jsem celý minulý týden nemohl poslouchat naše rádio, neboť tam nemám internet. Jinak je tam moc dobře, ale naše rádio mi chybí. Honza, samozřejmě je mi to jasné, pokud je člověk na něco zvyklý a ono to nejde, tak to chybí. A já jsem rád, když někomu naše vysílání chybí. Takže ještě jednou zdravím Jendu do Opavy. Pěkný den přeji, pane Kapal. Chci jen poděkovat celému Svobodnému rádiu za perfektní informace a že hlavně používáte selský rozum. Ten dnes většině lidí chybí. Díky moc za Svobodné rádio. Michal Brno. Pane Michale, my vám zase děkujeme, že nás posloucháte a uznáváte naši práci. A co se týče toho selského rozumu, víte, já tvrdím jednu věc. Otitulovaný člověk 5 titulů před jménem, 10 titulů za jménem, může být naprostý hlupák. Podívejme se na pana Drahoše, který je akademik a moc moudrosti nepobral. Viděli jsme to v jeho vystupování v prezidentské kampani. Na druhou stranu znám spoustu lidí, kteří byli řemeslníci a měli tu zemitou lidskou selskou moudrost. A těch lidí já si vážím daleko víc. Protože ti sedláci byli spjati s přírodou. Oni byli spjati s půdou. Byli spjati s živou přírodou, tedy s dobytkem, se zvěří. A oni věděli, o čem je život. Oni věděli, jak ten život se má žít. Oni věděli, proč se má žít právě tak správně a podle toho se řídili. Byli moudří a staletí zkušeností a staletím předávaná moudrost přeci musí mít nějaký smysl. A proto se řídíme nejenom historickou pamětí národa, ale i tím selským rozumem. Tak teď je mu telefon. Stížte si rádio, dobrý odpoledne.
Dobrý den, pane Kapal, tady posluchačka z Kladna.
Zdravím.
Já jsem vám chtěla říct, že velice poslouchám vaše rádio, ale samozřejmě poslouchám i Svobodný vysílač, protože vy jste tady jenom vlastně dva, kdo se dá poslouchat. Takže si vždycky někde najdu, co by se dalo. A protože vás poslouchám opravdu roky a už jsem viděla i ten odchod doležela, viděla jsem odchod VK, zajímala jsem se o to, jak o tom informuje tamhle ta strana, jak o tom informujete vy, tak k VK se nebudu vyjadřovat, mám taky svý pochybnosti, ale co se týče Joe Doležala, tam bych teda jako pane Kapal bejt váma nebyla tak benevolentní, protože co se týče zrovna jeho, jakým způsobem odešel z toho Svobodného rádia, a teďka, když si, já si nemyslím, že by byl Hlávka špatný člověk, že by nějak lhal.
Já si to taky nemyslím.
Takže věřím rozhodně Hlávkovi a myslím si, že ten Hlávka má opravdu takový férový přístup. Já vím, že se v lečem neshodnete, on má přístup k těm ezoterickým věcem, které vás třeba tolik neberou, nebo tak, mě to taky teda nebere, to zase jako jo. Ale myslím si, že Josef Doležal je opravdu prostě to ego staví a šponuje, ačkoliv teda vystupoval ve vašem rádiu na vysílači, kde teda to ego se tak by jako nemělo šponovat, spíš od toho ustupujete a jak oni, tak vy, tak vyzýváte lidi vlastně k tomu spíš, aby zdrželi spolu a nenadřazovali se nad toho druhého. Ale já jsem u Joe Doležala opravdu, vždycky jsem to tam viděla. A můžu vás ubezpečit, že jsem jenom čekala, když se to na Svobodném vysílači podělá, protože jsem mu nevěřila.
Já vám to řeknu asi takhle. Pan Doležal, já jsem pana Doležala, když jste to slyšela, tak to musíte mi dát za pravdu. Já jsem pana Doležala nepustil do těch ezoterických a satanských a takových záležitostí, protože já to nemám rád, já jsem racionální člověk. A vždycky jsem ho přidržoval spíš k té politice, protože my jsme politické rádio. A pan Doležal to v podstatě respektoval, protože jak mi začal mluvit o něčem takovémhle, tak já jsem otočil hned někam řečínám, protože já o tom opravdu nechci diskutovat, o nějakých tady, že na Saturnu sídlí ďábel, že se sem přes sen chystá jít a takovýhle věci. To jako není můj šálek čaje. Na druhou stranu měl velice dobré postřehy, co se týče především americké politiky, protože se o ní zajímá, je tam a kvůli tomu jsem ho na Svobodném rádiu chtěl mít. Bylo to v době, kdy se schylovalo k volbě prezidenta a bylo to velice napínavé. protože nám posluchači píší, že tyto názory by je zajímaly. Proto jsem říkal, že já se nebráním tomu mít ho znova, nebo aby vystupoval opět na Svobodném rádiu. Ale z důvodu toho, jak se k nám zachoval a v podstatě nás urazil, tak my nebudeme dělat nikdy ten první krok. My ne.
Ano, to jste řekl a s tím já taky naprosto souhlasím, protože ačkoliv vy jste ode mě o minimálně 20 let starší, si myslím, tak já jsem tohle razila celý život a taky jsem na to vždycky narážila, na tu svou povahu, kterou mám velice podobnou tý vaší, jak vás tak pozoruju už roky. Ale prostě tohle se mi opravdu nelíbí, že on se někde vyřádí, helejte, já na Facebook nechodím, já ho ani nemám, já na ty profláklý držky nejsem. Takže to prostě nevedu, tyhle věci. Takže jsem nečetla nikde jeho vyjádření, když jste říkal, že se někde na Facebooku vyjádřil, že to bylo jinak. Ale já se chci fakt zastat Hlávky, protože si myslím, že pan Hlávka tu chybu neudělal. A tenkrát, když k tomu vzniklo, že ten Chvátal, který má tam taky pořád a chtěl mluvit o CERNu, tak se Doležal urazil a řekl, že o CERNu nebude mluvit a lidi ho tam prosili, aby o tom mluvil a prostě on nechtěl a ten pan
Je, teď nám to vypadlo. Jestli nás paní slyší, tak nám to vypadlo, prosím vás. Takže já doufám, že paní si pustí rádio. Znova se omlouvám, vypadl nám telefon. To se někdy stane. Tak já to jenom krátce zrekapituluju. Já jsem tady už řekl na tuto otázku, že vykrádání témat, které údajně pan Chvátal dělal, takže s tím pan Hlávka nemohl vůbec nic dělat, protože to se nejde, jestli ten host si ten někomu to téma vykrade, tak se nedá nic dělat. Na druhou stranu, každý host má právo hovořit podle mého názoru, o čem uzná za vhodné a urážet se kvůli tomu, že si to chtěl hovořit on, no tak si najdu jiné téma. Takže já si nedokážu představit, jak by Pavel Hlávku mohl se zachovat jinak, než jak se zachoval. A na druhou stranu zase já bych se osobně nezachoval tak, jako pan Doležal. To říkám naprosto otevřeně, abych si řekl $100 za pořád. To teda bych nikdy neudělal. Ale když se mi nelíbí ten pořad, nebo nelíbí se mi to, jak ten přístup, vykrádání témat a tak dále, tak bych normálně, když jsou ve spojení mailem, napsal, končím s vámi spolupráci, už s váma spolupracovat nebudu a nemusím uvádět žádný důvod. Takhle bych to řešil já. Bohužel, pan Doležal to řešil asi tím způsobem, jakým to řešil, ale já znova opakuju, s námi, k nám se zachoval velice, velice ošklivě, velice mě urazil, já jsem na to háklivý, nicméně měl velký počet příznivců a protože rádio je tady pro posluchače a ne pro moderátory a jejich ega, tak proto bych, pokud by se pan Doležal ozval, s ním pořady dělal. Už jenom pro naše posluchače a pro posluchače, kteří si pana Doležala oblíbili, protože on umí mluvit velice pěkně a to se mu musí nechat. Takže to asi o tomto. Tak a znova ještě, jestli nás paní posluchačka Schladna poslouchá, tak je mi velice líto, že to vypadlo. Nevím, proč to vypadlo. Tak další dotaz. Jaký je můj názor na hasiče a na jejich výsluhy? Nemají to vůbec lehké, proto jim to vůbec nezávidím. Díky za vše, co pro nás, ty a Svobodné rádio děláte, Jan. Samozřejmě, hasiči si své výsluhy zaslouží a řekl bych, že by měli být honorováni ještě více a ještě lépe. A teď se zastavím u sboru dobrovolných hasičů. Já si vážím profesionálních hasičů, psal jsem o nich řadu článků, ale psal jsem snad 10 let, jsem byl ve styku s dobrovolnými hasiči a psal jsem o jejich činnosti, protože na rozdíl od profesionálů, dobrovolní hasiči svoji těžkou, zodpovědnou a nebezpečnou práci vykonávají ve svém volnu a zadarmo. A já bych se přimlouval, aby i ti dobrovolní hasiči, kteří mají své jiné zaměstnání a tuto práci vykonávají ve svém volnu, takže by měli dostat, a nevím, jestli mají nebo nemají, musím to zjistit, takže i ti by měli dostat výsluhy. Práce hasičů si neskutečně vážím, byl jsem na několika, ještě když jsem psal v tištěné médium, tak jsem byl na několika jejich výjezdech, protože mi zavolali a já jsem se tam dostavil. A byl jsem nejenom na požáru lesa, byl jsem na zásahu při požáru v tovární haly a byl jsem samozřejmě tak, aby se mi nic nestalo, abych nepřekážel, ale mohl jsem si tam dělat dokumentární fotky. Byl jsem i při dopravní nehodě a to bylo opravdu, opravdu kruté. Byla ošklivá nehoda, takže na profesionální i dobrovolné hasiče nedám dopustit. Jsou to chlapi na svém místě, nesmírně si jich vážím a domnívám se, že za to, co dělají pro nás, pro ostatní, a to jak profesionálové, tak dobrovolníci, by měli být placeni lépe, než jsou. Takže jen toto je můj názor na hasiče. Tak další SMS-ku vemu. Vážený pane Kapale, k té Marrakešské deklaraci. Velice bych uvítal, kdyby si naše poslanecká sněmovna pozvala maďarského velvyslance a nechala si od něj vysvětlit právní názor jeho vlády. Mohla by to být velice zajímavá diskuze. A pokud by to diplomatický protokol nedovolal, tak uspořádá diskuzi českých novinářů s maďarskými sdílejícími pojetí jejich vlády. Zdraví, Karel z Prahy. Pane Karle, toto není první, vy nejste první, který toto píše a abych se vám přiznal, napadlo to i mě, že by si měli naši poslanci. Fakt je ten, že já to můžu poslancům navrhnout a to je asi všechno, co můžu udělat. Ale protože se domnívám, že poslanci, aspoň teda většina poslanců SPD, které znám, tak jsou velice chytří a inteligentní lidi, takže k takovému závěru dojdou sami. Ovšem neznám legislativu, neznám protokol, musel bych to někde zjišťovat, jestli to možné je nebo není, ale každopádně on to vysvětlil, já jsem čet v našem tisku přeloženo z maďarštiny, co prohlásil a on přímo v té Marrakeši, ten ministr, on se jmenuje, Sonja to jméno zná, já ho neumím vyslovit. A než abych ho vysvětloval špatně, tak řeknu jenom ministr vnitra. Ten tam prohlásil, že tento dokument nemůže podepsat proto, že by ohrozil bezpečnost vlastního národa. A to je ten důvod. Tam nemusí být žádný právní norma, protože tyto dokumenty a to, jak tak tyto deklarace, taky všelijaké istanbulské úmluvy nebo Dubliny a tyhle ty věci, ti politici podepisovat nemusí. Nic jim nebrání v tom, aby řekli, toto já nepodepíšu, to jde proti zájmu mého národa. Ovšem, co by se s nimi potom stalo, jsme viděli na příkladu prezidenta Václava Klause, který nepodepsal Lisabonskou smlouvu a nakonec ji podepsal jako poslední pod nátlakem, protože by ho, a tomu věřte, že by ho prohlásili za nesvéprávného, zavřeli do blázince a totálně ho zničili. Na to vemte jet, že by to tak dopadlo. A jestli se pamatujete, když se přijímala Lisabonská smlouva, tak stejně jako u Marrakéše, u Dublinu a u dalších jiných říkali, to je jenom politická deklarace, to nemá žádný právní vliv na náš stát a tak dále. Lhali stejně jako lžou, teď prosím vás. Protože jestliže tam je akční plán, tak akční plán znamená ve samé podstatě svého slova činnost, to znamená dodržování. A podívejte se, díky podpisu Lisabonské smlouvy, my jsme povinni nadřazovat příkazy Evropské komise našemu zákonodárství. To je naprostá ztráta suverenity a totéž je u Marrakéše, že by tady měli trvale jsme měli přibírat migranty z Afriky, totéž je s Istanbulem, totéž je s fiskálním paktem a totéž je s Dublinem 4. A všichni ty ministerstva mlží, lžou a neřeknou to tak, jak to ve skutečnosti je. Protože by museli přiznat, že ten člověk, který to podepsal, třeba Marrakeš ministr vnitra Metnar, to podepsal proti vlastnímu národu. A to žádné ministerstvo neřekne. Tak, takže paní Blanka Skladna píše, že to vypadlo. Nikdy se mi to nestalo. Paní Blanko, když budete volat častěji, tak se vám to občas tady u nás stane. Mně se občas stane, že se mi zblázní úplně celý telefon a začne se restartovat sám od sebe. A nebo úplně přestane reagovat na všechno. Takže to byste si, na to si musíte zvyknout, to se občas stává. Ale řekla jste v podstatě to, co jste říct chtěla, takže takhle asi. Franto, zdravím.
Zdravím vás taky, tady Franta Kabrna. Zdravím i posluchače. Já to budu mít trošku asi teďko zmatkařský takový, teď jsem si to rychle vytáhl z internetu. To Slovensko na té marrakešské deklaraci zastupoval pověřenec. Tam nebyl nikdo ze Slovenska.
Ano, pověřenec.
Ale
nemenoval se Valo.
Já tady mám jména. Moment.
Já to tady někde mám taky, ale nechtěl jsem to.
Luboš Blaha.
Aha, aha.
Tady říká, že ono to funguje tak, že ak nepojdete do Marrakeša, abyste se explicitně vyslovili proti, tak jako to urobil maďarský minister zahraničních věcí, tak to beru automaticky, že jste za. Ale so Slovákou tam nebyl nikto, žádný představitel slovenské vlády nič také nepodpísal. Nazval by som to v uvozovkách tichý souhlas.
Ano. Ale tady mám odpověď z ministerstva vnitra, Franto. Dostala ji naše posluchačka a po třech týdnech ji dostala. Pokud jde o Slovensko, zjistila jsem, že k marrakešské deklaraci se přihlásilo Slovensko v zastoupení Stanislava Vala, splnomocněného velvyslance Slovenské republiky v Bruselu. A to psali ministerstvo takhle. A tak tady oni píší, že vážená paní, děkujeme vám za váš dotaz a tak dále, že tedy je tam originál anglický i tak, a závěrem si dovolujeme uvést na pravou míru informace ohledně při procesu přijímání a charakteru obou dokumentů politické deklarace a akční plán nejsou mezinárodní smlouvy, proto se fyzicky nepodepisují a jsou právně nezávazné. Nepodléhají tedy ani ratifikaci pro Českou republiku. Z toho nevyplývají žádné nové povinnosti ani závazky. Tak mi vysvětlete, Franto, proč to nechtěl podepsat maďarský minister vnitra a proč to Metnar podepsal, když tady píšou, že se to nepodepisuje. Aspoň vidíte ty rozpory.
Všude lžou. On ten Vajčák a Bláha na tom internetu taky říkali oba dva, že to je fake, že to není pravda, že nějakých 11 tisíc migrantů tam nemá přijít, a takže už víme, že přijde 11 tisíc, teda když to říkají takhle.
Ano.
Prostě lžou a lžou.
Tady podle ministerstva vnitra se v Slovensko přihlásilo v zastoupení Stanislava Vala z plnomocněného velvyslance v Bruselu. Tak teď už víme i to jméno.
Tak to jo, no. Tak zatím budu skončit.
Tak jo, mějte se zatím, naschle.
Naschledanou.
Tak já si, že se to tady podařilo najít, teďka, když jsme to otevřel, tak vemu další SMSku. Zdravím vás a mám dotaz ohledně reklam. Sice nenávidím reklamy, ale poctivě klikám. Otázka je, jestli můžete ovlivnit obsah. Jde mi o erotické pomůcky. Milan. Milane, ve smlouvě je napsáno, že nemůžeme ovlivnit ani požadovat reklamy, které tam oni dává. Tady Google, nebo ty, co tam dávají. Takže my ani nevíme, které reklamy tam budou. Ovlivnit to nemůžeme. Naprosto nemůžeme, ale na druhou stranu je to právě pro ty reklamy tam, to klikací, kteří, jak psali mnoho, že by nám rádi finančně přispěli na náš provoz a jejich finanční situace jim to nepomáhá, nedovoluje, tak právě pro ty bylo zřízeno toto klikání, a jestli to přinese 3,5 tisíce korun za měsíc, protože to je velice, ten klik je velice málo hodnocen, tak díky za ně a za to, že klikáte, vážení vy, kteří s nám chcete pomoct. Ale znova říkám, obsah reklam neovlivníme a ani nevíme, co tam je, a ovlivnit nemůžeme. Tak teď vemu telefonát. Dobré odpoledne.
No, dobré odpoledne. Tady je Milan, taky další Milan, asi nás Milan je víc, Milan ze Severní Moravy.
Jasně, je vás víc, ano.
Doufám, že to nějak rozlišíte, pane kapele, zdravím. No, já zase ještě se vrátím k té marakešské smlouvě, protože když jsem to vyslechnul z archivu, neměl jsem čas ve čtvrtek, tak jsem se úplně zhrozil a rozjel jsem velkou akci na sociálních sítích a rozesílám to na všechny možné známé a neznámé a instituce, a chtěl bych to doporučit, aby všichni posluchači Svobodného rádia dělali totéž, aby se to dostalo ve známost, co si hnutí ANO dovolí podepsat proti zájmům drtivé většiny našeho národa, bez mandátu, jako vláda v demisi, vláda bez důvěry. Jo? Takže apeluji na všechny posluchače Svobodného rádia, aby to rozesílali mailem do sociálních sítí na všechny možné strany.
A já bych ještě, pane Milane, dodal, že jak se ukecl ministr premiér, tedy ministerský předseda v demisi na ČT24 už před nějakým časem, tak on podepsal zřejmě i Dublin 4, protože řekl, Dublin 4 platí. Jo, platí Dublin 4. A ještě oficiálně by platit neměl. Takže aspoň tady vidíme, jakým způsobem postupuje hnutí ANO, které dostalo od Českýčů tolik hlasů.
Ale zatím stačí posílat ten Marrakeš, a kdo si to poslechne, ten čtvrteční pořád, tak jako to úplně stačí, aby každému se zježili vlasy na hlavě. No, asi tak.
Děkujem.
Takže se všechno dávám prostor dalším.
Naschledanou. Tak teď je mu další telefonát. Tak už se slyšíme.
Hezký podvečer přeji. Zde posluchač Pepek z Podolí.
Zdravím, Pepku.
Zdravím pana redaktora a zdravím i technický tým vysílacího studia. Ještě jenom malou glosičku panu Doležalovi. Oni se ty pořady tam trošičku zvrhli, nejenom do té ezoteriky, ale já jsem to poslouchal ze záznamu nejčastěji, ale i se z toho staly takový písničkový pořady, což mě u informačního rádia jako trošičku vadilo. A potom jsem si všimnul, že jednou jsem tam volal na dotaz na základě toho, že pan Doležel hovořil o roce 1968 a že údajně v dubnu tohoto roku došlo k jakémusi pokusu ozbrojeného puče na ministerstvu vnitra, takzvané kachlíkárně. A když jsem tam jako zavolal, protože on tu informaci ukončil, že by jim jako zajímalo něco víc, tak on odpověděl prostě způsobem, že o tom mluvit nebude. Takže já jsem člověk, který je v posledních letech informačně odkojován vaším stylem. A u vás mám tu zkušenost, že buď hovoříte o něčem, o čem víte, anebo když dostanete dotaz, tak řeknete prostě, já to nevím. A tohle se mi jako u pana Doležela nelíbilo a nebyl jsem jediný, kdo takto dopadl se svým dotazem. A poslední glosičku, než odběhnu poslouchat zpátky, dneska jsem si poslouchal celý váš hezký seriál o Jeve Stalinovi. A protože opakování je matka moudrosti a vždycky se tam dá nalézt nějaká nová informace, která při prvním poslechu unikne, tak na závěr toho cyklu jste tam měl nějakou úvahu na téma, že máte v ruce v počítači knihu Vasila Draka a že zvažujete, že vás to zaujalo a že zvažujete, že byste to přečetl pro nás posluchače. Takže já bych se s dovolením přimlouval, jestli byste to mohl nějak zařadit do plánu.
Nemohl, Pirane.
A tím pádem vám děkuji a utíkám poslouchat, protože já nemůžu dlouho stát u toho telefonu.
Jasně.
Děkuju moc za hezké pořady, pozdravuju vás, paní Soniu a všechny posluchači. Děkuju a naschlánou.
Naschle. Tak já chvilku počkám, až pan Pepek doběhne k rádiu, protože musí odbíhávat. A já jenom se vyjádřím k tomu tu knihu. Vasila Bilaka mám a opravdu mám ji fyzicky, ne na elektronickém podobě, ale mám ji vytištěnou. Ale nemůžu ji číst, protože je to kniha, která byla vydaná později než před 70 lety, protože 70 let od vydání té knihy platí autorská práva. A pokud bych chtěl tuto knihu číst, musím si vydavatelství vyžádat od vydavatelství souhlas a vydavatelství tento souhlas uděluje za tak vysoké poplatky, které si naše rádio dovolit nemůže. Pokud bychom to četli, tuto knihu, v živém pořadu, bez souhlasu nakladatelství, tak se dopouštíme porušování autorských práv a tam jsou milionové pokuty. Takže je mi líto, tu knihu číst nemůžu a abych se vám přiznal, docela mě to mrzí, protože jsem se tam dozvěděl spoustu věcí a hlavně pohled z druhé strany. Protože já jsem se koukal na to z jedné strany, z té protikomunistické a Bilak tam píše z té druhé strany. A jako všechno, nic na světě není černé a bílé, ale jsou to různé odstíny, šedí a barevného spektra, tak jsem se tam dozvěděl docela zajímavá fakta. A teď ještě zpátky k tomu pořadu o Stalinovi. Víte, já jsem ten pořad udělal z jednoho prostého důvodu, že jsem se čirou náhodou dostal k materiálu, kde se o Stalinovi vyjadřovali současní politici nebo kolegové politici, ale ze západu, včetně Franky Delano Roosevelta, který ho považoval za největšího politika toho světa té doby, a včetně Winstona Churchilla, který, jak známo, byl zarytý antikomunista, komunistobijec a v květnu 45. roce na Harryho Trumana, který se ujal prezidentského křesla po smrti Frankyho Delano Roosevelta, tak na něj apeloval, ale i na generála de Gaulle, aby se nezastavovaly anglo-americko-francouzská vojska, ale dala se do pokračující války proti komunistickému Rusku. Tehdy mu jak de Gaulle, tak Harry Truman odpověděli, že do toho nejdou, protože ty národy jsou s tou dlouhou válkou vyčerpané. Ale i tento člověk, tedy Winston Spencer Tracy Churchill, o Stalinovi prohlásil, že to byl velký světový politik. A v podstatě mu vystřihl poklonu. Tak z toho důvodu já jsem začal se zajímat a z důvodu toho, že se o něm zase lže, jako se lže ve všem. Ohýbá se, otáčí se historie. Tady se bere za bernou minci, že on vyvraždil hlady 30 milionů lidí. Tam byly zápisy ze všech uvedené zápisy, historické zápisy uvedené o všech takzvaných úmrtních knihách, které se tam uváděly. Ano, byl tam hladomor, protože tam 5 let nepršelo v podstatě na té Ukrajině a nebylo jich 30 milionů samozřejmě. A bylo tam i to, proč je přestěhoval ty Ukrajince. On je totiž přestěhoval do úrodnějších míst, kde častěji prší. A když se klima změnilo, tak dostali ti ukrajinský odstěhovaní sedláci návrh, aby šli zpátky. Jenomže oni už byli zažití tam na tom novém místě a nechtělo se jim zase budovat ty svý statky od začátku, tak tam dali jiný, který o to projevili zájem. A právě mně se jednalo o tu pravdu, o ta fakta a jak je známo, tak každý režim si otáčí ty dějiny podle sebe a to mě vadí. V každém režimu. Tak teď vemu další SMS-ku. Jo, tak to už jsem měl, takže tady další. Jo, tady to je dlouhý, tak já to přečtu. Zdravím, Vladimíre, kamionák Václav. Václave, zdravím. Chtěl bych poděkovat pánům biskupům a mrzí mne, že se video a veškeré informace ohledně té hry v Brně ke mně dostávají pomaleji, protože toho člověk má hodně a stíhat ještě věci sledovat a poslouchat bývá někdy náročné. Ale určitě to není tak náročné, jako páni biskupové za nás bojovali v Brně, když obcházeli to náměstí a ty odporné urážky a neúcta je daleko horší, než nevím co. Snažím se všechny ty smlouvy, úmluvy dávat do různých jazyků a probouzet lidi. Ale poslal jsem to asi 25 lidem na WhatsAppu a zareagoval jeden člověk. Je to smutné. Nevzdávám to a dále bych chtěl poděkovat Leoši Buckému a paní Dagmar z Tábora, když jsme se potkali na srazu za dárky. Moc mě to potěšilo od pana Leoše a než jsem dorazil na sraz, tak jsem měl taky takovou zajímavou příhodu. V Blatné, než jsem dorazil na sraz Rodiny Svobodného rádia a vyprávěl jsem to biskupovi Metodějovi a paní Dagmar z Tábora, ona mi též vyprávěla svůj jeden příběh a bylo to celkově všechno zajímavé tento den. Ale neměl jsem dříve možnost vás s tím obeznámit, proto tak činím dnes, ale ty věci možná se hodí spíše do toho duchovnějšího pořadu s biskupy zde na Svobodném rádiu. Děkuji moc za vaši práci a snažím se vás šířit, jak to jde, ale hodně lidí bývá slepý a hluchý a mě to hodně mrzí. Děkuji, Václav. Václav, vy jste taková dobrá víla, kdybyste byl ženská, nebo dobrý duch jako chlap Svobodného rádia a já jsem vám vděčný za to, co děláte, jsem vám vděčný za to, že se nás snažíte šířit. A řeknu vám k tomu to, co jsem mu říkal několikrát. Teď si představte, že vy jste to rozšířil asi 25 lidem a jeden se ozval. A on to pošle třeba dalším 25 lidem a zase se ozve jenom jeden. Ale takovýmhle způsobem se to, nebo dva, a takovýmhle způsobem se informace o tom, že tady existuje Svobodné rádio, dozví ta veřejnost postupně. Ale dozví. Kdyby se to nedělalo, tak by ty další posluchači to nemohli, o nás ani nevěděli. My jsme se nedávno se Soňou bavili se dvěma skvělými lidmi, kteří o nás vůbec ani nevěděli A teď nás poslouchali a říkají, a už vás budeme poslouchat a budeme o vás šířit ty informace dál a dál. A to je přesně ono. A byl to jeden člověk, který to začne šířit dál. Druhý člověk to začne šířit dál. Ono to jinak, pane Václave, nejde. Musí se to šířit takhle, protože my nemáme tolik peněz jako pan Bakala nebo jako pan Babiš, abychom třeba v Bakalově případě a s Sorešem ještě podporované dali, já nevím, kolik milionů do televize DVTV, a nebo jak se to jmenuje. My jsme opravdu závislí na našich posluchačích a na jejich přízni. Takže nemáme na to, abychom takhle plošně se inzerovali. A navíc, my nejsme mainstreamová rádio, my jsme alternativní rádio a dneska je zvykem, to všichni víme, se všem, kdo nejdou na zničení Evropy, ale jsou pronárodně zaměření, tak se jim říká fašisté, neonacisté, extrémisté, rasisté, já nevím, jak ještě, proputinovské rádia a tak dále, agenti Kremlu, zkrátka dehonestují. Takže oni by nám ani ty firmy, ty reklamy asi, i kdybychom na to měli, nevzali. Takže takhle asi. Vemu další mail. Tak tady jsem dostal mail, velice zajímavý mail, a je to otevřený dopis prezidentu republiky. Ale je to hrozně dlouhé, tak v podstatě on tam, je to podepsáno několika dalšími lidmi. Například to podepsal Zdeněk Soukup, bývalý poslanec ANO, podepsal to Karel Janko, který taky tady občas vystupuje a bude zase vystupovat, podepsal to Ivan Kratochvíl a já vám jenom zkrátko, je to dlouhé, tak jenom zkrátka řeknu, v podstatě je to odpor vůči smlouvě o globálním kompaktu, z které již odstoupily Spojené státy, Dánsko, Švýcarsko, a podle posledních informací se od globálního kompaktu k té smlouvy odklonilo i Ježišmarja. Teď se omlouvám posluchači, který teďka volal, já jsem ho chtěl vzít a klepnul jsem omylem na to druhé. Já tam, takže posluchač, který teďka volal, ať mi zavolá znova, já ho vemu. Tak, teď jsem to klepnul správně. Tak, slyšíme se.
Omlouvám posluchači, který teďka volal.
Stižte si rádio, prosím.
Jsem omylem na to druhé. Já tam, takže posluchač, který teďka volal, ať mi zavolá znova.
Stižte si, prosím, rádio. Tak, hovor ukončen. Pán mě asi neslyšel. Nedá se nic dělat. Takže já se vrátím k tomu dopisu. V podstatě je to dopis, kde odmítají, tak to znova, tak snad. Tak, teď se slyšíme.
No, tady ještě jednou.
Jo, Franta, tak to jste jiný, tak povídejte, Franta.
To byl asi jiný, kdo vám volá.
Ano.
Já mám jenom dvě stručné věci, jo. Teď jsem koukal na novinkách na zase volební preference. Nebudu se zabývat tím průzkumem 703 respondentů, to je jako, tam jsou blbosti, ale jako čtenáři, co tam píšou, tak 9923 čtenářů, první je ANO 27,1%, druhý ODS 24,3%, třetí SPD 18,5% a ještě se tam dostali do poslanecké sněmovny KSČM, TOP 09 a Piráti.
Jasně, jenomže pokud pane Franto, komunisti, a budu se o tom bavit ve středu, budou tolerovat tuto vládu tím, že podejdou z parlamentu z hlasování, tak tím padá možnost předčasných voleb a tyhle ty preference jsou jenom takové ničemu, jsou v podstatě jenom ukazatel toho, komu ty strany teďka jsou sympatické a tak dále, ale navíc jsou k ničemu, protože ty volby budou další až za 4 roky. Ale na podzim budou volby komunální a senátní a tam k ním budeme dělat pořady, aby tam volili lidi opravdu velmi uvážlivě, protože to je v souvislosti s tím, co se tady na nás chystá, velmi důležité. Nikdy nebyly komunální volby a senátorské, teda třetiny senátu, tak důležité jako letos.
Jo. A ještě můžu maličkost?
Ano.
Co se týče klikání na reklamy, jo? Já samozřejmě, když je nějaký pořad, který poslouchám, tak na reklamy neklikám. A takže klikám, když není pořad, když hraje třeba hudba a tak dál. A mě někdy trošku vadí, když kliknu na reklamu, prohlínu si ji, třeba ji přepošlu a pak se vrátím zase na úvodní stránku a začne mi tam hrát ta hudba, jo? Ono to je někdy dost zasitý. Tak jestli to některý posluchači neví, tak mám radu. Zapněte si archiv, tam nic nehraje, tam můžete klikat na reklamy a vracet se zpátky a nic tam nehraje, prostě je tam ticho, jo? Zase klikete na další reklamu a tak dál.
Takže to je rada posluchače. Ano, pokud si klikne někdo na archiv, tak tam hudba nehraje. To je to pravda.
Tam je to tichý, tam se dá klikat na reklamy, vracet se z nich zpátky. Ano. A...
dobře.
Takže to je všechno zatím.
Děkujem. Naschle. Tak tady jsem dostal zase další informaci o tom, ale to už jsme o tom hovořili, že se najednou opět dostávají na přetřes takové staré věci, jako třeba se střelením H17, že teďka už se vědí, že to jsou Rusové, jsou to podle mě, já se k tomu ještě vrátím. Dobré odpoledne, slyšíme se.
Dobrý den, pane Kapel, to jsem zase já z toho Kladna.
Tak, doufám, že to nevypadne.
Doufám, jak se většinou se mi to nestává, s kamarádkou mluvím třeba 2 hodiny a...
Ale nevoláte do svobodného rádia.
No, jasně, no, tak už víme. A jak jste mluvil o tom Stalinovi, ovšem, tak mě se vybavilo, já už nevím, kde jsem to četla, protože já toho čtu miliardy, jo, protože se hodně zajímám, ale když tenkrát, nebo furt nám předhazujou, že Stalin způsobil hladomor na Ukrajině, tak nespůsobil, protože těm všem, kteří na té Ukrajině obdělávali ty pole a měla by přijít, dejme tomu, nějaký to nařízení nebo krize, jak to říkali, jak jim to navlíkli, tak přesně to navlíkají teď nám, to je furt stejný, tisíce let stejný. Tak jim řekli, aby popravili vlastně vlastní koně. Těm všem zemědělcům řekli, aby popravili vlastní koně. Že nebude vůbec zapotřebí jako těch koní a to. A oni v té chvíli, kdy všichni v těch barákách prostě byli vyhladovili a to a popravili ty koně, tak pak neměli čím obdělávat ty pole. A pak se to všechno navlíklo na Stalina. Stalin za to vůbec nemohl. Ten byl z toho zděšený.
Já vám skočím do řeči, já jsem měl o Stalinovi docela podrobný pořad, najdete to v archivu. A kde tam mám podle dokumentů, papírových dokladů, jak to s tím hladomorem na Ukrajině bylo. Takže tam to je přesně podle historických skutečností, protože byly odtajněny archivy a tam jsou přesná čísla vyčíslena.
Aha, dobře, podívám se, děkuji. Já jenom, že jsem to někde četla, myslím na Levanetu nebo někde a velice mě to zaujalo a pak jsem se tím probírala asi 14 dní všema těma,
no
abych pochopila ty souvislosti.
Ne. Ten pořad se jmenuje Stalin jinak.
No jistě, já jsem to hledala jinde, takže jsem ráda za tu vaši informaci, já si to určitě najdu, ale myslím si, že ten Stalin je demonizovaný.
Samozřejmě je.
To není právem, protože vemte si, že on jako první pochopil, v čem teda to Rusko je v říti a že bude muset ty Rusy vzdělávat. Jo? A tím pádem udělal prostě pár hodinovou pracovní dobu, ale zbytek museli chodit do školy. Povinně. Museli se vzdělávat, aby to někam prostě posunul. A pokud máte diktátora, tak každý diktátor bude rád, když bude mít to obyvatelstvo blbý. Což nám dělají teďka posledních 30 let, jo? Aby jsme byli blbí. Tak mě už v 50 to neudělají, ale těm mladým to dělají, že jo. Takže kdyby opravdu chtěla, by měl to obyvatelstvo blbý, tak by je neučil psát, nenutil by je chodit do školy, nedával by jim bonusy za to, že budou chodit do školy, že se budou vzdělávat. Asi tak, no.
Tak, jasný. Ale tam to všechno říkám, protože já mám rád u těch pořadů fakta seřazená za sebou, tak tam jsou samá fakta.
Já se podívám, pane Kapale, určitě se podívám.
Tak jo.
Děkuju.
Dejte se, na shledanou. Tak teď jsem tady měl ještě, co říkám na toho, na tenhle MH17, jak zase tady říkají, že to se střelí Rusové a tak dále. Prosím vás, to je všechno děláno proti, to jsou zpravodajské hry a oni dělají všechno proto, i když jsou směšní a všichni, celý svět to ví, že to tak nebylo, tak to znova a znova otevírají. Už je to MH17. Když už vezmeme, ať to sestřelil, kdo to sestřelil, tak v první řadě pochybili Ukrajinci, protože podle mezinárodních leteckých zákonů se tam, kde je oblast, kde probíhají boje, a to jakékoliv, tak je tam vyhlášená bezletová oblast a všechny civilní lety musí být odkloněny minimálně 500 kilometrů od této oblasti, aby se nestalo něco, že by ho nějaká ta válčící strana sestřelila. To Ukrajinci neudělali. A naopak to letadlo přitáhli víc, asi o 400 kilometrů ho stáhli přesně, aby letělo tam, kde letět mělo. Takže podle mého názoru ten letoun MH7, nebo to malajzijské letadlo, sestřelili Ukrajinci a bylo to po domluvě s americkými poradci. Ale teď spekuluji, prosím vás, je to můj názor, za který nemůžu být trestaný. Já se tak domnívám, že to tak bylo, aby se to svedlo právě na ty Rusy, stejně tak jako Novičok a Skripalovi. A poslední takový, a o tom budeme mluvit večer s docentem Valenčíkem, takový je ten Babinček, nebo jak se jmenoval ten Babinečko, nebo jak se jmenoval ten Rusák, který byl zavražděn dvěma ranami dozad, pak udělal obživnu záhadně a udělal tiskovou konferenci. Budeme se o tom bavit. To jsou všechno akce, které mají rozvířit nenávist vůči Ruské federaci, a je to proto, že se tam valem blíží mistrovství světa v Kopané. A já se obávám, že právě na tom, na tomhletom mistrovství světa by se mohlo něco přihodit, i když na druhou stranu už se chystali do Soši a Rusové si to tak ohlídali, že se tam nic nestalo, tak věřím, že si to Rusové ohlídají i při tom fotbale. Takže asi takhle. Tak a ještě tady máme, jinak vážení posluchači, dneska budeme končit zase ve 6:45, protože se budu muset spojit s panem docentem Valenčíkem. Takže ještě tady máme informaci, nebo dotaz, se mě ptá posluchač, co říkám na to, že nový italský ministr vnitra řekl ne reformě dublinského nařízení. Vidíte, Italům došlo při volbách, o co jim jde. Pravda, oni tam mají asi 800 tisíc až milion, protože to nikdo neví, imigrantů. Ale už jim došlo a zvolili si pronárodní protimigrační vládu a italský ministr vnitra, kterým je šéf ligy, bývalá Liga Severu, dneska už se to jmenuje jenom Liga, Matteo Salvini, prohlásil, že Itálie nepřijme reformu dublinského nařízení, to znamená Dublin 4. Ví, o čem mluví, protože tím Dublinem 4 by se všichni imigranti ilegální, a těch je většina, legalizovali. A to je, na tom je to ta hrůza. A pak by začalo platit tedy Marrakeš a pak by začaly platit i další věci. A podívejte se taky, jak se přestalo o Itálii najednou mainstreamu psát. Protože Itálie dělá panu Junckerovi, paní Jourové a ostatním eurokomisařům jim dělá vrásky na čele. A já se jenom lituji, že čeští voliči nebyli tak uvědomění, jako byli Italové. Protože vypadá to, že Itálie se začne těch migrantů zbavovat. Tak další taková informace, která by tady měla zaznít, jak mi píše náš posluchač Pepino, tak to je srdečný pozdrav z Muslimic. A dříve se to jmenovalo Teplice v Čechách. Ano, jsou tady fotky, jak vypadá v Teplicích, jak vypadá v Teplicích ta muslimská obec. Takže třeba tam jsou názvy obchodů a je to tam psané, je to na adrese u Nových Lázní 1224 a je to tam napsané arabsky. Je to v Teplicích. Nebo tady je další výzva, teda výzva, je to od cedulka, která je napsaná na zdravotním zařízení. Agent for Al Salama International Medical Service. A je to tam psané, to je v angličtině, a dole pod tím je to arabsky. Česky to tam není. Je to zdravotní zařízení, prosím, v Teplicích. A další tady, Medical Services, otevřeno denně, je to v angličtině a hned vedle to je v arabštině. A je to Abshir. Je to ordinace Abshir. Nebo tam je další, Tranka. A je to je hotel a restaurace Tranka. A samozřejmě je to jenom v arabštině a v anglicky jenom název. Takže takhle jsme vážení dopadli v Čechách. A teďka tady je dům, který je 1193/12 a v tom ten dům zřejmě patří už jenom Arabům, protože ten už je psaný, tam jsou ty cedule na tom domu jenom arabsky. Jenom arabsky, samozřejmě i z telefony, ty jsou napsané normálně, protože používáme arabské číslice. A je to nějaký penzion nebo hotel nebo něco takového podle vodky. Dále, a teďka tady mi poslal náš posluchač Pepíno fotku zvonků, domovních zvonků v jednom teplickém baráku. Takže tam je Muin Abu Shahin, potom jsou pod ním Šepkovi, potom je pod ním Šil, Hábel, pod ním je Isa a pod ním je česká rodina Holubovi. Takže takhle už bydlí v těch našich barákách. Tak a tady je, prosím vás, vývěsní štít obchodu, pravděpodobně českého obchodu, zelené jablko, orientální minimarket, a pod tím jsou už jenom ty písmena v arabštině. Takže, tak tady mám teď mu SMS-ku tedy. Teď se mi to nechtěl otevřít. Pane kapele, prosím, nemáte informace, kde se to bude budovat? Nakladně to centrum pro krimigranty, ptá se Blanka. Nevím, ale zítra nebo pozítří chci volat panu primátorovi Wolfovi. Chtěl bych ho pozvat zase do rádia. Už jsme spolu měli jeden pořad o té snaze o uznání Kladna jako celého města Kladna jako oblasti s nevyplácením příspěvku na bydlení, to znamená s nerozšiřováním nepřizpůsobivých obyvatelů. A právě z ministerstva vnitra jsme si přečetli zprávu, že by mělo být takovéto centrum pro integraci těch migrantů i nakladně, takže i na to se pana primátora budu ptát. Sledujte, paní Blanko, pořady na našich stránkách a jakmile tam uvidíte, že tam bude primátor Kladna Wolf, tak se o tom budeme bavit. Tak další tady máme. Tak to bylo k tomu, jak to vypadá a je to neštěstí. A to přesně takhle, vážení posluchači, takhle to začalo v té Anglii, v Německu, ve Francii a končí to tak, že tam v podstatě už vládnou tito migranti. Takže teď mám zase SMS-ku. Přeji dobrý večer, pane kapele, a zdravím všechny vlastence. Chtěl bych informovat o tom, že vlastenci v Evropě posilují. Teď proběhly volby ve Slovinsku a z 25% zvítězila Slovinská demokratická strana SDS. Ráno to v 7 vysílali na ČT a měl jste vidět ty protažené ksichty. Dnes jsem navíc četl, že pro KSČM již nejsou zahraniční mise překážkou, a dokonce se domluvili i ohledně církevních restitucí. Děkuji a zdravím vás, Michal z Havlíčkova Brodu. Tak oni, ta z SDS, měla 24,8 asi procenta. Je to strana, opravdu strana s výrazně protimigrační politickou retorikou, o které, a který její předseda Jánoš Jenčuš, nebo tak, jak se jmenuje, se inspiroval postojem maďarským, ale oni sice vyhráli s necelými 25% volby, ale budou mít veliký problém utvořit koalici. Protože, jak víte, z 25%, což dělá v tom 80, myslím, že to je 87 nebo 81 křesel, to má Slovinsko parlament, protože to je asi 3,5 milionu lidí tam je, tak budou, že budou mít problém sestavit koalici, takže to budeme i nadále sledovat. Ale máte pravdu, oni, jakmile někde vyhraje pronárodní strana, tak na ČT mají protažený ksichty. To jste napsal velice hezky. A co se týče KSČM, tak o tom se budu bavit také s panem Skálou ve středu, který byl právě proto, aby toto mohlo komunistická strana dělat, tak musel být vystrnaděn z vedení KSČM, protože by na to nikdy nepřistoupil. A já vám jenom řeknu, jak to, já to neumím říct slušně, no, jak to vysvětlil pan předseda Vojtěch Filip. On řekl, že sice tato vláda v demisi navýšila počty vojáků v zahraničních misích všas nad všude, ale že této vládě, která je v demisi, přece KSČM důvěru nedala, naopak hlasovala nedůvěru této vládě. Ale příští vláda, 6. by měl být navržen pan Babiš jako druhá šance premiérem, a ta druhá vláda, pokud by chtěla zvyšovat kvóty vojáků, no tak už by ji nepodpořili. Chápete to svinstvo? Tato vláda té důvěru nedali, si to zvýšila a bude to platit i přes tu další vládu Andreje Babiše. A a i když to bude naprosto stejná vláda, tak KSČM to vadit nebude, protože to byla jiná vláda. Zkrátka dobře, všechny své stoleté téměř ideály, všechny své proklamace, že bojují pro lidi a za lidi, všechno to KSČM tímto hlasováním pošle do kytek. A já jsem zvědav, jak na to bude reagovat pan doktor Skála, bývalý místopředseda. Takže ano, a co se, že se domluvili, je to pravda, KSČM měla požadavek hned při prvním setkání s Babišem, tak měli KSČM požadavek zdanit církevní restituce. Takže tam není nic nového a Babiš, jak známo, peníze potřebuje, tak na to kývne. Tak dobré odpoledne, slyšíme se.
Krásný dobrý den, pane Kopal, dobrý den.
Dobrý den.
Martin Skladna, zdravím.
Zdravím.
Já mám jenom, teď se vrátila žena z práce, tak jsem plný dojmu, tak jenom bych to chtěl trošičku hodit na vás, byste to trošku rozšířili mezi lidi. Ale co se týká slavného GDPR,
ano,
jak se projevuje v realitě,
no,
takže nejenom, že si budeme zakrývat nějaký obliče při focení a podobně, ale žena dělá ředitelku tady jedné mateřské školky a samozřejmě vy budete muset na to vytvořit nějakou směrnici, kterou bude muset ale vést člověk anebo organizace, která má licenci.
Ano, víme.
Na to budete platit.
Ano.
A o to se vám poníží rozpočty vlastně těch školských organizací.
A bude to stát hodně peněz.
Ano, a peníze vám na to nikdo nedá.
Přesně,
no,
tak.
Takže prostě já jsem z toho úplně v šoku, co tady ta EU prostě s náma dělá. Jako, no. To je ale úplně, pro koho to zase vytvořili jako biznis a kšeft, jo, to není normální.
Já vám řeknu, pro koho to vytvořili, pro sebe, protože oni tam budou mít podchycený lidi od mateřských školek. díky GDPR. Jo? Oni je budou mít podchycený, protože ty souhlasy se budou posílat na nějakou centrálu a samozřejmě ta bude propojená do Evropské komise. A vy, když nedáte souhlas, tak tam to dítě na té fotce nejenom, že musí být začerněno, tam nesmí být vůbec. Jo? Takže v podstatě to jsou jenom výmysly na to, aby špiclovali lidi a aby mohli vybírat pokuty. Navíc máte naprostou pravdu, veškeré státní instituce budou muset na to najímat vyškolené firmy, které už se na to školili dlouho předtím a budou to muset bez navýšení rozpočtu platit. Bavil jsem se s ředitelkou jedné základní školy a ta říkala, že to je něco hrozného, že bez toho se oni zkrátka musí najmout tu organizaci.
No, to je
svinstvo.
A koho si najmete vy?
My neděláme žádné seznamy, my nepotřebujeme nic.
Já dělám si srandu, protože z toho už se nedá dělat nic jiného než legrace.
No právě.
To už je psycho tady ta organizace, fakt. Jako, no.
Je, jenomže, znova říkám.
A zmizet, jako.
No, jenomže.
A jako lidi jsou klidní, jako že nebudou mít děti potom na výlety a já nevím na co. Budou jim tam tlačit nějaký neziskovky s muslimátkýma programama, jo, to je v pořádku. Ale prostě, že jim na to nedají peníze, jo. Je s tím jako ty školky, ono, já vím, že vy říkáte, že prostě ty školy přijímají ty neziskovky, ale ty holky tady s tím bojujou, jako vůbec nikdo k ním nechodí, když se nabízí, tak to odmítají, jo. Takže pořád jakoby ta snaha jako vychovávat bez politického nějakého idealismu nebo ideologie tady pořád je.
Je, ale já říkám, že spousta učitelek, aspoň co nám volali, a já i znám, odmítají tyhle ty snahy, ale jejich strašně malé procento, většina těch ředitelů nechce jít proti proudu, nechce si dělat zle, protože by taky mohli podle školského zákona příště nebýt zvoleni do té funkce. A tak tam tyhle ty neziskovky pouštějí. Ale říkám, je spousta kantorů i ředitelů, kteří se tomu postavili a nepouští je tam. Bohužel, kdyby to byla naprostá většina, tak ty neziskovky by neměly co dělat, ale jak vidíme, ten projekt Edison vesele běží dál na tom ministerstvu školství.
No, tak jako u nás to tady nesmí přes práv, teda, no.
To je dobře.
Žena bojuje. Já ještě jednu věc k naší úžasné skoro vládní straně sociální demokracie. Mám tady zprávu ze zákulisí z Kladenska, tak jako ať se to dostane taky ven.
Ano.
Jsou to frajeři. Tak za kandidátku do zastupitelstva na pátém místě si řekli 90 000. Jo, tak jenom abyste věděli, jak je to demokratická strana.
Kladenská sociální demokracie.
Ano, jaká je to opravdu fešácká partička. Jo?
Tak a teďka vám řeknu ještě, pan Martin, jednu věc.
No.
Jste přesvědčený, že jim to někdo dá, když jsou nevolitelní?
No, jistě, že ne. On jim to nedá nikdo ani na té dvojce. Jo? No. Jo, ale rozumíte, jde o ten princip.
Je to jasně, jasně rozumím.
To má společného s politickou stranou.
Jako je to svinstvo, ano.
To je konec. Jo. Takže ať rozhodujou tady tihleti lidi o vládě a o České republice.
Ano.
Dobrý, nebudu zdržovat. Mějte
se díky moc a za dobrou zprávu s tím, že jsou také učitelky a ředitelky, které proti tomu bojují. To je to dobré.
Tak jo.
Děkuji, mějte se.
A děkuji moc.
Taky naschle. Tak já mám ještě jeden hovor. Tak. Dobrý odpoledne, slyšíme se.
Dobré odpoledne, pane Kapale, posluchač Pavel České Budějovice.
Zdravím, pane Pavle.
Já bych vám chtěl poděkovat, že jste dneska zařadili ty zločiny církve během 2000 let. Úžasný pořad. V archivu jsem si vyhledal další, takže mám zase týden co poslouchat. Ale já jsem chtěl, viděl jsem takový pořad ekonoma, který povídal, komentoval tu současnou ekonomickou situaci, tu praktiku, když jsou ve světové ekonomice stále více používány ty virtuální peníze. které vlastně nebyly ještě vytvořeny a jejich, na děj jejich vytvoření se ještě neproběh, ale už se v současné době obchoduje na burze, čítá a obchoduje se s nima. Takže vlastně ten ekonom to řekl s váma, je to, že to není lež, ale je to pravda posunutá v čase. A teďko já jsem si říkal v tom, že je to vlastně i s touhletou migrační krizí to samý, že vlastně ty bankovní domy počítají, oni vládnou strukturně, nemají policie, soudy a tak dále, oni můžou jenom uplácet a tím si kupovat politiky a oni vykonávají to, co oni chtějí. A že vlastně, ale jak oni jedou prostě na tom, ty finanční toky, že vlastně všechny jsou nasměrovány na tu migrační krizi. Teď na tom vydělávají strašné peníze, i ten Babiš, všichni prostě jedou na tom, že se předpokládá, že tady budeme islamizovaní. Je to tak?
Všichni to předpokládají a ano, a už se na to připravují, už chystají tady na to podmínky.
Tak a teďko já jsem si říkal, teď se stalo mnohokrát, že ve světě něco se předpokládalo a dopadlo to úplně jinak. A že vlastně oni, my máme, prostě nedá se s tím hnout, nedá se vůbec s tím, nedá se to změnit. Jak vy jste říkal třeba se chvilkou, že ty učitele se prostě vezou na té vlně toho, že a nechtějí mít problémy, tak to prostě dělají. Ale tohle je strašně křehký a tam stačí pouze, aby se 2-3 státy prostě sekly, že nepůjdou do té Evropské unie a že odmítou ten Dublin, jako třeba Itálie, a sesype se to jako domečka.
No právě toho oni se bojejí. Právě proto se bojejí.
A já jsem ještě na to konto dneska čet článek a to mě úplně vyrazilo dech, byl americký velvyslanec v Německu a ten tam říkal, že prostě úkolem téhle své generace, a to parafrázuju, jo, ale té novější generace bude to svrhnout tuhle nefunkční vládu Evropské unie. Oni samozřejmě, že tím prohlášením sledují zase jiný cíle a rozvrátit tady Evropu a tak dále, ale prostě on tam pojmenoval pravdivě to, že je prostě problém číslo jedna je migrace a že když to nechtějí vidět, tak prostě to musí odválu. Jo. Prostě nejde jinak. Tak
to je, ono to je na další debatu. Já se, pane, velmi musím omlouvit, protože já musím pomalu končit. Přidat vysílání zase kolegovi, abych se mohl spojit a vyladit si zvuk s panem docentem, protože jinak bych to taky nemuselo fungovat. Takže já se musím omluvit, teďka budu muset už končit.
Pro příště.
Tak. Takže jo, díky, tohle to na další debatu.
Jo, děkuju moc krát a mějte se, nashledanou.
Nashledanou. Tak, vážení posluchači, to byly dnešní pořád na dopisy posluchačů. Já se s vámi zatím musím rozloučit, protože musím předat vysílání Martinu Dukátovi, abych se mohl spojit s panem docentem Valenčíkem. Takže já teď vypínám vysílání ze studia Beta a předávám, Martin tam pustí nějakou muziku. A potom se ozvu v 19 hodin už s panem docentem Valenčíkem.